Manantena ny tompony fanahiko, miandry ny teniny aho. Evanjely masina nosoratany masinda Matio, ny toko fadimy ambin'ny folo, ny andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nankany amin'ny faritanin'ny Tira sy Sidona, ary indro nisy vehivavy kananeanina anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany, niantso atsy mafy nanao hoe: mamindra fo amiko ry tompo zanak'i Davida, fa ampijalian'ny demony mafy loatra ny zanak'i vavy. Fa tsy namaly azy i Jesosy na dia indray mbava aza. Dia nanatona ny angavy taminy ny mpianany nanao hoe: roa izy fa mikikika manaraka antsika. Ary ny navaliny azy: tsy nirahana afa-tsy ho amin'ny ondry very amin'ny taranak' Israely aho, fa nanatona ihany raha vehivavy ka ny akohoka teo anatrehany. Ary nanao hoe: tompo, vonjeo aho. Nefa novaliany hoe: tsy mety, raha ny mifonjaza no alaina ka atsipo hoan'ny amboa. Ary hoy raha vehivavy: mariny izany tompoko, nefa ny amboa kely mba mihinana ny sombotsombony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: raha vehivavy, lehibe ny finoanao, aoka ho tanteraka aminao arak'izay rinao. Dia sitrana tamin'izany oro izany ihany ny zanany vavy. Izany ary ny teniny tompo. Terana eo anao ry Kristy. Re kristianina havana, ity vaovao mahafaly arosony eglizy ho sakafom-panahyntsika androany ity dia ahitana taratra ary manasongadina ny asarobidin'ny finoana ka tokony hananantsika sy hainantsika. Miezaka mandrakariva ny eglizy manao izay ahatafitan'ny finoana any amintsika tsirairay avy mba hananantsika izany betsaka. Na izany aza nefa dia misy ireo nandray fampianarana ka nino, fa eo ihany koa ireo misalasala sy ny mandatanteraka azy. Ireo izay mino moa dia miezaka tokoa mampita ny tenin'Andriamanitra ka manaja sy mitandrina ny fahamarinana hatrany, izany hoe hiainany ny finoana raisiny. Ao amin'ity vaovao mafaly ity ary dia ahitantsika lafiny roa lehibe hitantaratra tamin'ny fihetsiky ny ity vehivavy ity mahakasika izay finoana izay. Voalohany dia ny fananany finoana lehibe, na dia kananeanina azy izy ka nandreny momban'i Jesosy dia nino azy ho mpamonjy ka afaka manampy azy amany fahoriany. Porofon'izany ny fomba fiangaviany an'i Jesosy: mamindra fo amiko ry tompo zanak'i Davida, fa ampijalian'ny demony mafy loatra ny zanak'i vavy. Ninosihana toka izy fa i Jesosy dia afaka nasitrana ny zanany, anafaka azy amin'ny fangejan'ny fanahy ratsy. Olona manam-pinoana izy ka naharitra nangataka tamin'i Jesosy ny talao taminy ny fahasoavana ilainy, na dia teo aza ireo sakatsakana sy teny mahery navaly azy, izay azo lazaina ihany koa anefa fa toy ny fomba entin'i Jesosy andaliana ny ravehivavy tsara ny finoany. Ary entin'i Jesosy anambarana amin'ny ravehivavy ny asarobidin'ny fahasoavana izay tsy raisidraisim-poana. Teny Jesosy milaza hoe: tsy mety raha ny mofonjaza no alaina ka atsipo hoan'ny amboa. Fa etsy an-danin'izay koa lafiny faharoa dia teo ny faharetany ity vehivavy kananeanina ity izy tamin'izay finoana nananany izay, ka tsy nahakivy azy velively fa nandroso hatrany izy na dia nisakatsaka nandro mpianatr'i Jesosy aza. Vao maika moa fa nitenin'i Jesosy taminy a izay nambarany taminy a maneho ny mahakananeanina azy, kanefa dia teny mpahendrena sy fahatokisana tanteraka no navaliny an'i Jesosy. Toy izany ihany koa no anentanan'i Jesosy antsika kristianina: izay manampinoana dia tokony anaparitana amin'izany ka ahazo izay katsainy eo amin'ny fiainany satria mandre ny tarainany ro matoky azy mandrakariva Andriamanitra. Raha vehivavy, lehibe ny finoanao i Jesosy, aoka ho tanteraka aminao araka izay irinao. Aiza ho aiza amin'ny finoan'ity vehivavy kananehan'ny ity ary ny finoantsika, ary mba miezaka ve isika andalina izany. Hitantsika atao amin'ny vaovao mahafaly fa izay mangataka ampinoana sy ampaharetana amin'i Jesosy tsy mba ho votosim-potanana na oviana na oviana. Zavatra hita taratra manko indraindray ianantsika any amin'ny fiangonana na ny faritra na ny ampv na ny fikambanana maro isan-karazany misy antsika any a, fa teny mandratra kely na fihetsika tsy tandrina hitantsika eny amin'ny hafa na mpitarika na kristianina mitovy amintsika aza dia manova ny finoantsika. Indraindray dia miala tsy ho mpivavaka mihitsy ny sasany ary misy ny mivadim-pinoana. Mampalahelo izany. Ataovy fitaratra ity vehivavy kananeanina ity. Tsy kivy na inona na inona zava-misy satria famonjena no tadiavina. Tsy misy zavatra azo mora satria ny valala aza tsy azo raha tsy andrinilika ka maika mofa ny famonjena. Jesosy Tompo, ampitombo mandrakariva ny finoanay sy ny fatokisanay ianao. Amen.